Saskaņā ar palīdzības organizāciju apgalvoto Sīrijas valdības spēku uzbrukumā sestdienas vakarā un naktī nemiernieku kontrolētā teritorijā Austrumgutā, Dumā, izmantoti ķīmiskie ieroči un nogalināti vairāk nekā 70 cilvēki. Daudz no tiem bērni un gaidāms kupuru skaits krietni pieaugs, paziņoja ASV bazētā Medicīniskās aprūpes un palīdzības organizācijas savienība, kas sadarbojas ar slimnīcām Sīrijā. Brīvprātīgo glābēju organizācija Baltās ķiveres, kas darbojas opozīcijas kontrolētajos rajonos, paziņoja, ka veselas ģimenes patvērtnēs gājušas bojā no gāzes, slēpjoties savos pagrabos, un izplatīja bojā gājušo fotoattēlus. Saskaņā ar aktīvistu ziņoto cietušajiem bijuši krampji un pamutinākušas putas, kas liecinātu par kādas nervu vai hlora gāzes klātbūtni. Šie apgalvojumi nav neatkarīgi apstiprināti, taču asi un draudīgi rieģējas ASV prezidents Donalds Trumps. Svētdien Twitterī viņš Sīrijas valdību apsūdzēja par ķīmiskā uzbrukuma sarīkošanu. Prezidents Putins, Krievija un Irāna ir atbildīgi par dzīvnieka Asada atbalstīšanu. Būs jāmaksā augsta cena, ietvītoja Trumps. ASV prezidents piebilda, ka gadījumā, ja viņa priekštecis amatā Baraks Obama būtu pārkāpis savu nosprausto sarkano līniju, Sīrijas krīze jau būtu beigusies un Asads būtu vēsture. Iepriekš ASV valsts departaments bija paziņojis, ka, ja ziņas par uzbrukumu apstiprināsies, tad jāsako nekavējošai starptautiskās sabiedrības reakcijai. Vašingtona piebilda, ka Sīrijas prezidenta Bašara Lasada režīms jau iepriekš izmantoja ķīmiskos ieročus un galu galā atbildību par šiem uzbrukumiem nes Krievija. Arī Sīrijas opozīcija atbalstošā Turcija paziņoja, ka nosūda uzbrukumu un tā ir nopietnas aizdomas, ka aizstāv Asada režīms. Satraukumu par pienākošajām ziņām pauda ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Asada valdība ziņas par uzbrukumu noraida kā safabricētas. Sīrijas valsts ziņu aģentūras Sanā paziņoja, ka teroristi ar šādiem apgalvojumiem tikai mēģina kavēt valdības armijas virzības priekšu. Apgalvojums, ka Sīrijas režīms izmantoja ķīmiskos ieročus, kā safabricētas, noraidīja arī Damaskas sabiedrotā Maskava. Vašingtonas apsūdzības Krievijas ārlietu ministrija nosauca par melīgiem pieņēmumiem un brīdināja pret militāru iejaukšanos Sīrijā, balstoties uz izdomātiem un safabricētiem iegānstiem. Lielbritānija tikmēr aicināja nekavējoties sākt izmeklēšanu un paziņoja, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jārieģē. Tieši pirms gada, 7. Aprīlī, Trumps ASV armijai pavēlēja palaist 59 spārnotās raķetes pret Sīrijas gaisa spēku bāzi. Toreiz dažas dienas iepriekš notika ķīmisko ieroču uzbrukums Idlibas provincē, kur bojā gāja vismaz 80 cilvēki. Bet pirms pāris mēnešiem Francijas prezidents Emmanuels Macrons piedraudēja veikt triecienu pret Sīriju, ja pierādīsies, ka valdība lieto ķīmiskos ieročus pret civiliedzīvotājiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.